Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis idarəsində 22 yaşlı gənc həyatını itirdi. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov sabah İrana gedir. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi beynəlxalq mükafata layiq görülür. Angela Merkel Yunanıstana yardımı bəyəndi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakıda polis idarəsində saxlanan gənc adam vəfat eləyib. Hadisə martın 25-də axşam saatlarında Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasında baş verib. Bu barədə APA informasiya agentliyinə həmin idarədən məlumat veriblər. Polis deyir ki, 22 yaşlı Ceyhun Zərbəliyev qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ittihamı ilə həbs edilibmiş. O parça ilə özünü təcridxananın dəmir barmaqlıqlarından asıb. Polis intiharı onun şəxsi həyatında hansısa problemlə əlaqələndirir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov isə mərhumun işgəncəyə məruz qalması barədə məlumat aldığını deyib. Ceyhun Zərbəliyevin ailəsi artıq hadisə ilə bağlı komitəyə müraciət edib. Ailə üzvlərinin dediyinə görə, meydin üzərində çoxsaylı xəsarətlər olub. Bu da onun işgəncəyə məruz qaldığını düşünməyə əsas verir, deyə Elçin Behbudov bildirib. Nəsimi rayon prokurorluğu bu hadisəni araşdırdığını deyir. Londonda ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatının 10-cu təqdimat mərasimi keçirilib. Dünən keçirilən mərasimdə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi repressiyaya qarşı mübarizə apardığına görə mükafata layiq görülüb. Daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Repressiyaya qarşı mübarizə apardığına görə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı hüquqi və təbliğat nominasiyası üzrə mükafata layiq görülüb.
İctimai parafların müdafiəçilərinin kampaniya aparması nominasiyası üzrə mükafatıydı və bu beynəlxalq miqyasdə verilən mükafatlardan biridir. Dünən təqdimat mərasimi idi və təqdimatlar oldu. Təəssüf ki, Azərbaycandan adından da emin nominatlar sırasındaydılar, amma başqa Twitter şirkəti bu mükafatı aldı.
Rəşid Acılı, hazırda həbsdə olan Emin Milli və Adnan Hacızadə Qoğulun yeni media mükafatına namizədidir. 5 nominasiya üzrə verilən ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatı şəxslərə verilir ki, onlar çox vaxt öz həyatlarını risk altına ataraq heç kimin toxunmadığı mövzulardan danışırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov sabah İrana gedir. O, İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın BMT tərəfindən beynəlxalq bayram statusu alan Novruz bayramı ilə bağlı təşkil elədiyi tədbirdə iştirak eləyəcək. Məmmətyarov İranda martın 27-28-də olacaq. Səfər çərçivəsində nazirin iki tərəfli rəsmi görüşləri nəzərdə tutulmur. Martın 27-sində Tehranda başlayacaq mərasim növbəti gün Şiraz şəhərində davam elətdiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bugün Avrozona ölkələrinin Yunanıstana borç vermək barədə dünənki qərarından məmnun olduğunu bildirib.
Məncə bu qərar Avronun sabitliyini qorumaq üçün birgə işləyə bildiyimizi və çətin vəziyyətə düşən ölkə ilə həmrəyliyimizi nümayiş etdirir. Bizim ümumi valyutamızın sabitliyi bizim hamımızın uzunmüddətli maraqlarımıza uyğundur. Ona görə də dünən Avro üçün olduqca mühüm gün oldu.
Bundan əvvəl Merkel belə bir borc planına qarşı çıxırdı. Dünən Brüsseldə Avropa Birliyinin samitində Avropul vahidini işlədən ölkələr iri məbləğdə daxili borc problemi ilə üzdə qalmış Yunanıstana borc vermək qərarına gəliblər. Borcun bir hissəsini də Beynəlxalq Valyuta Fondu verəcək. Yunanıstanın borcu Avropa Birliyinin müəyyən elədiyi limitdən 4 dəfə çoxdur. Ona görə də Avro işlədən ölkələr bu vəziyyətin Avronun dəyərini endirəcəyindən narahatdırlar. Hazırda Avro son 10 ayda ən aşağı qiymətə 1 Avro, 1,33 dollar səviyyəsinə düşüb. Venezuela prezidenti Hugo Chavez-i tənqid edən Globo Vision kanalının rəhbərlərindən ölkədən çıxmamaq barədə iltizam alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polisin məlumatına görə, həmin adam həbsinə səbəb deputatların telemagnatın fəaliyyətini araşdırmaq çağırışı olub. O, yalan məlumatların yayılması və prezidenti təhqir eləməkdə ittiham olunur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə aparıcınız yenə mənim, Hülviyyə Əsədzadə. Bu dəfə hansı mövzunu müzakirə edəcəyik? Sualımız belədir. Niyə qərib ellərə? Məsələ burasındadır ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı məlumat açıqlayıb, orada bildirilir ki, keçən il 2009-cu ildə Azərbaycandan xarici ölkələrdə sığınacaq almaq istəyənlərin miqdarı 36% artıb. Bu, deməli, 2008-ci ildə əgər təqribən 1700 Azərbaycan vətəndaşı xoşbəxtliyini xaricdə axtarırdısa, 2009-cu ildə bu rəqəm artıq 2500 nəfərə yaxınlaşıb. Onu qeyd edeyim ki, buna bənzər tendensiya Cənubi Qafqaz ölkələrinin üçündə də müşahidə olunur. Ermənistan vətəndaşlarda artıb 43% olub, Gürcüstanda isə bu sahədə liderdir, hətta gürcülərin deməli, 102% artıb ölkəsini tərk eləmək istəyən gürcülərin sayı. Azərbaycanı niyə tərk eləmək istəyirlər? Buna səbəb nədir? Bu suala cavab axtarmağa çalışacaq. Verilişimiz boyunca çalışacaq. Bir saat bu mövzunu müzakirə eləyək. Bizə qoşula bilərsiniz. Siz də birazdan, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Nizami Cəfərovla əlaqə saxlayacaq. Bundan başqa Əlövsət Əliyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri bizim studiyada qonağımız olacaq. Onunla müzakirə eləyəcək ki, xaricdə xoşbəxtlik doğrudan xaricdə xoşbəxt olmaq mümkündür. Xaricə gedənlərə hansı problemlər gözləyir? Sizə əlaqə telefonlarımızı xatırladım. 436-77-40-da zəng eləyib bizə. Birbaşa canlı qoşula bilərsiniz. İsmarıcı yollaya bilərsiniz elə öz telefonunuzdanca 050-744-10-17 nömrəsinə və internetdə sizsə efir@azadlıqradiosu.az ünvanında bizə e-maillərinizi göndərin. Biz də buradan efirdən səsləndirməyə çalışacağıq. Hələlik isə gəlin, deməli, xaricdə artıq təcrübəsi olan və xaricdə sığınacaq almış bir azərbaycanlıya bağlanıq. Rahib Kazımlı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı idi. Keçən il o İsveçdə siyasi sığınacaq almağa müvəffəq olub. Soruşaq görək onun səbəbləri niyə idi və Rahib bəy niyə xaricdən sığınacaq almaq qərarına gəldi? Rahib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Gülcə xanım.
Rəbə, buyurun, bizə danışın, niyə xaricdən sığınacaq almaq qərarına gəlmişdiniz?
Gülcə xanım, 2003-cü ilin oktyabr ayında baş verən hadisələri hamı bilir, hamının yaxşı yadındadır. Yəni, onu təkrarlamaq istəmirəm. Əsas səbəb o idi, yəni, həmin hadisələrdən dərhal sonra tutulan insanlar, şahid kimi dindirilən insanlardan məlumat gəlmişdi ki, mənim haqqımda yəni şahid ifadələri almağa çalışırlar. Hətta göstərirdilər əlimdəki, çünki mən həmin reportaj hazırlamışdım, həmin yəni hadisələrdən, 16 oktyabr hadisələri barədə reportaj, hansı ki, Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuşdu. Onlar hətta belə deyirmişlər ki, yəni onu diktafonu daş kimi, yəni müsəndiklər deyirmiş o adamlar, bunu daş kimi qələmə versəydik, bunu tutardıq. Yəni bundan dərhal sonra da mənim məhkəmə işim vardı, bildiyiniz kimi o vaxt. Xətay rayonunda bir dənə məktəb kollektivi mənim şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyim adı ilə məhkəməyə vermişdi. Məhkəmə qərarı çıxartmışdı onların xeyrinə. Sizə deyim ki, yəni mən orada təxminən 100 adam onlar idi. Mən yalnız mən idim. Yəni orada hətta bir həbs artıq barəsində hökm çıxarılmış bir məhkəmə elə oldu ki, bizim məhkəmə zalından keçirəsi oldular. O da çox belə təəccübləndi məni görüb, dedi ki, artıq jurnalistləri də başlamışsınız tutmağa. Belə bir replika dedi, çıxdı getdi. Mən güman elədim ki, yəni bu ötəri bir şey olar, çünki vaxt ilə Təhmasib Noruzov da məni şərəf əlayəqətini təhqir etdiyimə görə məhkəməyə vermişdi. Mən güman elədim ki, yəni bu da ötəri bir prosesdir. Sonra mən apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədim bu qərarla bağlı. Və orada da bir neçə ay demək olar ki, çəkişmə oldu. Lakin çox təəssüf ki, artıq o, yəni insanların hamısı bunu çox gözəl bilir. Mən heç bir bəraət ala bilmədim. Bu adamlarla mümkün deyildi. Yəni istər hakim də, yəni orada da çox ciddi mübahisələrimiz olurdu. Müxtəlif cür, necə deyim sizə, hədə qorxular olurdu. Yəni bu adamlara başa salmaq mümkün deyildi ki, məktəb kollektivinin şərəf əlayəqatı ola bilməz. Konkret şəxsin şərəf əlayəqatı ola bilər. Və hətta ona ilişirdilər ki, güya mən məktəbdə niyə rüşvət hallarının olduğunu yazmışam, güya həmin məktəbdə. Və bir gün mən onda da deyirdim ki, yəni qəzetlərdə bu məsələ barəsində açıq aydın yazılır və heç kim də bunu danmır ki, var bu rüşvət məsələsi. Deyirdim, bu süpürgə pul adı ilə pul yığırsınız, bu nədir? Deyir, o rüşvət deyil. Yəni söhbəti çox uzatmaq istəmədim, demək istəyirəm ki, əsas səbəb bundan ibarət oldu və həmin qərardan sonra da dərhal həmin məhkəmə qərarı icraatı yönəldildi. Mənim üzərimdə indi yadımda deyil, yəni külli miqdarda cərimə vardı. Və mənə bildiriş gəldi ki, əgər mən bunu ödəməsəm müddət ərzində mənim, yəni barəmdə cinayət işi başlanıla bilər. Vəziyyət çox gərgin idi, özüm də xəstələnmişdim. Yəni baş redaktorumuz Raif Arifoğlu həbsdə idi. Qəzet üzərində külli miqdarda o vaxtda cərimələr var idi, hər yandan hücumlar vardı. Yəni qəzet məni müdafiə eləmək iqtidarımda da deyildi. Və belə qərara gəldim ki, mən bu haqsızlıq qarşısında yəni duruş gətirə bilməyəcəm. Yəni bir insan böyükdür, dövlət mexanizminə qarşı mübarizə apara bilməz. Ona görə də qərara gəldim ki, Avropaya sığınacaq dalınca gəlim. Və ailəmi də götürüb buraya gəldim, yəni İsveçə gəldim.
Rahbi, belə deyək, qərib eldə tapdınızmı o axtardığınızı? Yəni hansısa problemləriniz var indi?
Mən sizə deyim, mənim çox ciddi problemlərim olub. Yəni bəzi insanların bəxti gətirib, yəni çox qısa müddətdə alıb, amma mən 5 ildən sonra oturmalmışam və bir şeyi xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mənim siyasi sığınacağımın Azərbaycandakı fəaliyyətimlə bağlı deyil. Yəni mən İsveçdə olarkən mənim müxtəlif çıxışlarım, mənim müxtəlif necə deyim, məruzələrim, məqalələrim və bütün bunlar böyük əhəmiyyətli rol oynayıb. Bir də məni xüsusilə burada çox ciddi müdafiə etdi Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, PEN Klub və bir də Helsink Komitəsi məni çox ciddi müdafiə etdilər. Və bir də ki, məni yəni çıxış verilmişdi. Çıxış təxminən 2 ildən sonra mən çıxış aldım. Yəni buradan çıxıb getməli idim. Mən müraciət eləmişdim işgəncələr əleyhinə komitə var. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinə. Advokat tutdum və həmin advokat vasitəsilə həmin çıxışı, yəni deportasiyanı dayandırdım. Və həmin komitə öz tarixində üçüncü dəfə İsveç hökumətindən xahiş eləmişdi ki, mənə oturum versinlər. Yəni o komitə çox maraqlı bir qeyd edeyim ki, hesab eləmişdi ki, mən işgəncəyə məruz qala bilmərəm Azərbaycanda. Amma bununla belə mənə humanitar sığınacaq verilməsini xahiş eləmişdi İsveç hökumətindən. Amma çox qəribə idi ki, hətta belə nadir bir halda yenə də İsveçin miqrasiya idarəsi mənə yenidən rədd cavabı verdi. Yəni növbəti dəfə ölkəni tərk etməyin barədə qərar çıxardı. Sonra biz mənim advokatım bu təşkilatlarla, yuxarıda adını sadaladığım təşkilatlarla əlaqə yaratdı və onlar mənə məktubla müraciət etdilər. Yəni həmin məktublar miqrasiya idarəsinə də təqdim olundu və qəti şəkildə etirazlarını bildirdilər mənim ölkədən çıxarılmağıma. Mənim işim çox sürətlə, demək olar ki, mənə deməli sənədləri, yeni sənədlər təqdim olunandan təxminən 2 həftə sonra birbaşa, yəni müsahibəsiz siyasi sığınacaq verilməsi barədə qərar çıxarıldı. Qaldı ki, sizə deyim, yəni siz deyirsiniz, arxasınıza getdiyimiz bir şey, yəni mənim düzdür, yəni burada mən sizə deyim ki, hamı bu vətən anlayışı biraz geniş anlayışdır. Biz bundan yəni spekulyasiya çox olmur. Mən sizə deyim ki, əslində mən qismən tapmışam nəyinsə dalınca gəldiyimi. Düzdür, çox əziyyət çəkmişik. Ailəlikcə, yəni mənim uşaqlarım çox əziyyət çəkir. Mənim oğlum burada anadan olub. Yəni mən danışmaq istəmirəm o əziyyətləri, amma o əziyyətlərin özü belə Bakıdakı, Azərbaycandakı həyatla müqayisədə yəni mənim üçün o qədər də çətin deyildi, yəni duruş gətirmək üçün. Yəni mənim mənəvi cəhətdən deyirəm. Çünki mən hiss eləyirdim ki, bu yəni bir, həqiqətən bir demokratik bir ölkədir və bu ölkədə tutaq ki, necə deyim sizə, heç kimin haqqını yəni pozmaq barədə hətta düşünmür. Düşünmür, o barədə bunun ağlına belə bir fikir gəlmir ki, mən kimisə haqqını poza bilərəmmi, yəni buna belə bir cəhd eləyimmi. İndi də yəni siyasi oturum alandan sonra da yəni təbii ki, situasiya tamam fərqli olur. Yəni tamam sən bir növ düzdür və tam hüquqlu vətəndaş olmasan da İsveç cəmiyyətinin, İsveç sosializminin o demokratik yəni qanunlarından bəhrələnə bilirsən. Mən sizə bir epizod deyim, mən sizə deyim da belə bir şey ki, heç siyasi olmayan şəxslər, mən çox insan tanıyıram bu İsveçdə, yəni 6 ildir artıq, heç bir siyasiyyətə aidiyyatı olmayan insanlar gəlib buraya. Yəni onları deportasiya edəndə, yəni onlara o kağız gələndə ki, siz çıxmalısınız, hətta tutanda belə həbsə atanda, o adamlar bilmirsiniz siz burada nələrdən çıxırlar. Yəni az qalırlar özlərini öldürsünlər ki, biz Azərbaycana aparmayın. Yaxşı, mən tutaq ki, mən deyirəm ki, yaxşı, bunu bu cür hökumət tərəfindən desinlər ki, yaxşı, bunu Rahib Kazımlıdır, bu həmişə yeni müsabiqəsində çıxış eləyib, hakimiyyəti tənqid eləyib, yəni sırf qatı müxalifətçi olub. Yaxşı, mən tutaq ki, bu Rahib Kazımlıdır bu cür düşünən və bunu bu səbəbdən də gəlmək istəmir Azərbaycana. Bəs bu qalan insanlara nə olub? Bunların ki, ümumiyyətlə siyasət adiyyatı yoxdur. Nəyə görə heç kim buradan getmir, illərlə burada 2 il, 3 il, 4 il gizli yaşayan insanlar var. Yəni gizli şəraitdə, yəni dövlətdən heç, dövlətin onlardan xəbəri yoxdur. Gizli yaşayırlar, olmazın zülmə, tab gətirirlər burada, amma Azərbaycana qayıtmaq istəmirlər. Ondan nəyə görə o vətən onlar üçün şirin deyil, o sualı araşdırmaq, məncə o adamlara sual vermək lazımdır. Niyə o adamlar dönmək istəmir evlərinə, eşiklərinə, qohumlarının yanına? Tutaq ki, mən məcbur olmuşam.
Aydındır. Çox sağ olun, Rəbbi. Təşəkkür edirik sizə. Bu, Rəbbi Qızımlıydı. Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşıdır. O, indi İsveçdə bir ildir ki, sığınacaq alıb. Qonağımız studiyadadır. Əlifsət Əliyev, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin sədri. Birazdan biz Nizami Cəfərova bağlanacaq. Rəbbi bəyin qaldırdığı sualı onunla da müzakirə eləyəcək ki, niyə görə Azərbaycandan getmək istəyirlər? Və ya bəlkə də bu, ümumilikdə bir normal arzu istəkdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkədən insanlar inkişaf etmiş ölkələrə getmək istəyirlər. Bəlkə bu artıq normal bir tendensiyadır və çalışacaq bu sualı aydınlıq gətirək ki, belə miqrasiyanın qarşısını almaq lazımdırmı, ümumiyyətlə nələrə gətirib çıxara bilər. Əlisət bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik bayram günü gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun dəvət üçün, təşəkkür edirik.
Sağ olun. Əlisət bəy, gəlin bundan başlayaq ki, Rahib bəyə biz əvvələ saldıq, fikirlərini öyrəndik. Sizdən soruşaq, gedənlər kimlərdir? Getmək istəyənlər daha çox kimlərdir? Yəni sizlə bununla bağlı bir araşdırmamız var. Yəni bu daha çox siyasi hüquqları pozulanlardır yoxsa ümumiyyətlə?
Mən Rahib və xəttə, xəttə deyil, bilmirəm, onu salamlayıram.
Xəttə deyil, təəssüf ki.
Və biz hər il Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi olaraq hər il bizim mərkəzə müraciət etmiş şəxslərin müraciətlərini ümumiləşdiririk. Və bizə 2009-cu il ərzində 5000-ə yaxın, 4974 nəfər müraciət edib, onlardan 2892 nəfəri Azərbaycan Respublikasını tərk etmək fikrində olanlardır ki, onlardan da 1912 nəfəri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır.
Yəni sizin rəqəminiz təqribən elə BMT-nin rəqəmi ilə üst-üstə düşür.
Biz bunu BMT-nin rəqəmindən çox əvvəl hazırlamışdıq, bu hesabatı yaymışdıq, çünki bu ötənli nəticələrini əhatə edir və Azərbaycan Respublikasından getmək istəyənlər daha çox korrupsiya elementlərindən əziyyət çəkən cəmiyyətin orta təbəqəsidir. Yəni ki, orta biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən, orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlərdir. Bu şəxslər Azərbaycan Respublikasını tərk etmək istəyirlər və əsas götürürlər ki, Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyəti üçün nə məşğul olmaq üçün normal şərait yoxdur. Və yaxud da bizneslə məşğul olmaq üçün normal şərait yoxdur. İkinci qrupa müharibə təhlükəsinin tam aradan qalxmadığını bəhanə gətirən, əsas gətirən insanlar daxildir. Üçüncü qrupa ailə birləşməsi ilə bağlı, xaricə gedən insanlar, getməklə bağlı insanlar daxildir. Dördüncü qrupa isə xaricdə sığınacaq almaq üçün Azərbaycanda hüquq və azadlıqları kobud surətdə pozulan və Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etmək şanslarını itirmiş insanlardır. Və Rahid bəy də bu insanlardan biridir. Belə şəxslər də bizə mürəkkəb. Çox təəssüflər olsun ki, 2008-ci ildə 2009-cu illə bağlı bizə müraciət edənlərin sayı artıb və xüsusilə 2009-cu ilin oktyabr, noyabr, dekabr aylarında bizə müraciət edib məsləhət üçün müraciət edənlərin sayı daha çox artıb. Və bunlar əsasən Kanada, Amerika, Şengen müqaviləsində daxil olan ölkələrin ölkələrdə qaçqın statusu almağın qaydaları haqqında bizdən informasiya əldə etməyə çalışırlar. Azərbaycanı necə tərk etmək olar, həmin ölkələrə necə daxil olmaq olar, necə həmin ölkələrdə sığınacaq qaçqın statusu əldə etmək olar. Çox təəssüf ki, Azərbaycan özünü regionun super dövləti inkişaf iqtisadi cəhətdə möhkəmlənməkdə olan ölkəsi kimi təqdim etsə də Ermənistandan müraciət xaricə sığınacaq üçün müraciət edən, qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlərin statistikasına görə bizim qonşu ölkələrin sayından çoxdur. Prosent faiz məsələsini kənara qoysuq. Say itibarilə bizdə daha çoxdur. Bizdən gedənlər daha çoxdur. Və təbii ki, qaçqın statusu almaq üçün xaricə gedənlərin hamısında xaricdə qaçqın statusu verilmir. Onların təxminən 80%-ə qədəri rədd cavabı alınır. Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, onlar Azərbaycanda təqiblərə məruz qalmayacaq. Məsələn, bu yaxınlarda mən İsveçdən qayıtmış, Norveçdən üzr istəyirəm, qayıtmış bir uşağı Binə havalimanında qarşılayırdım. Çox təəssüf ki, xarici dövlətlər də, Norveç kimi inkişaf etmiş bir dövlət də status almaq üçün müraciət etmiş şəxsin atasının Müsavat Partiyasının üzü olması barəsində vəsiqəsini çıxarır, onu şəxsi işinə qoyur və o şəxsi işlə birlikdə onu Azərbaycana qaytarır. O şəxsi iş Binə Hava Limanında araşdırılır, polislər, sərhədçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları müsavat üzvünün xaricdə sığınacaq almaq üçün müraciət etməsi barədə faktını araşdırırlar. Yəni bu elə hüquqlardır ki, bunu kim hər bir şəxsin siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət etmək hüququ var. Və bu hüquq BMT-nin 51-ci il konvensiyasına əsasən, yəni qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı konvensiyasına əsasən məxfi saxlanılmalıdır. Dövlət orqanlarına bu barədə informasiya verilməli deyil. Nə qədər ki, Azərbaycan readmissiya sazişləri ilə bağlı protokollara imza etməyib və ayrı-ayrı dövlətlərlə bu sahədə iki tərəfli müqavilələr imzalamayıb. Amma təəssüflər olsun ki, elə Norveçdə, bayaqdan İsveçdə bəzən Azərbaycandan həmin ölkədə məskunlaşmış şəxslərə əsassız olaraq müraciətlərin rədd edirlər, onlara qaçqın statusunun verilməsindən əsassız olaraq imtina edirlər.
Yəni,
bir daha deyirəm, bu həm də onunla bağlıdır ki, bizimkilər bəzən kifayət qədər əsaslı sübutları olmasına baxmayaraq, bəzən saxta sənədlər təqdim edirlər, polisdən çağırış vəsiqəsi, məhkəmədən çağırış vəsiqəsi, bu kimi saxta sənədləri təqdim edirlər. Bu da sənədin birinin saxta olması sübuta yetiriləndə həmin şəxsə statusun verilməsinə əsasdır.
Kim verir o saxta sənədi? Kim təqdim edir?
Sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxslər.
Özü
buradan gedəndə bəli, bəli, nəradan hansı yollarla əldə edirlər ki, güya barələrində cinayət işi var, güya ki, onlar Azərbaycan Respublikasında axtarışda olan şəxslərdir. Əslində belə faktlar olmadığı halda bu faktlardan istifadə olunur. Və son illər hər bir faktın, məsələn, hər bir faktın, mən sizə deyim, gənclər tutuldur, demək ki, Hacızadə ilə milli həbsi özü Azərbaycandan gənclərin kütləvi surətdə xaricə axmasına səbəb oldu.
Yəni oktyabr ayı üçün bu ona görədir.
Bu ona görədir. Və siyasi fəaliyyət, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bütün şəxslər güman etdilər ki, bu eyni zamanda bizim övladlarımıza da şamil oluna bilər. Bu gün o şəxslər, o gəncləri tutan sabah bizim də övladlarımızı həbs edə bilər. Odur ki, həmin yaşda olan şəxsləri Azərbaycandan bütün istənilən vasitədən istifadə, təhsil adı ilə, qaçqın statusu adı ilə, ailə birləşməsi adı ilə, hətta Xalid bəy dedi, bizə ancaq BMT-nin hesabatında olan rəqəmlər sizə təqdim olunub və siz bununla bağlı ayrıca müzakirə açmısınız. Amma mən sizi inandırıram ki, Azərbaycan Respublikasından iki dəfə artıq insanlar var ki, həmin ölkələrdə qaçqın vəziyyətində sənədsiz yaşayırlar, nə öz, həmin dövlətə özlərini də təqdim etmirlər. Sadəcə qaçqın yolundan, qaçaq yolundan yaşayır, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur, az çox gəlir əldə edir, amma ən azı onu dərk edir ki, onu həbs gözləmir, fiziki cəhətdən sağlamlığına təhlükə yoxdur, ailə üzvlərinin təhlükəsində təhlükə yoxdur. Ona görə bəzən ayrı-ayrı ölkələrdə insanlar sənədsiz yaşamağa üstünlük verir, tək Azərbaycandan uzaqda olsun. Çox təəssüf ki, bu faktdır və bu mövcuddur.
Siz siz neçə vaxtdır, bu xeyir müddətdir bu məsələlərlə məşğul olursunuz. Tendensiya nədir? Siz aydın oldu 2008-2009-da 2009-dan daha çox artım var. Bəs ümumi qiymətləndirsək?
Azərbaycan Respublikasından gedənlər istərin dağılması ilə bağlı baş verdi və gedənlər, əsasən ilk növbədə gedənlər milli azlıqların nümayəndələri idi, xüsusilə qarışıq ailələrin nümunə üzvləri idi. Bir vaxtlar Yahudi immiqrasiyası başlamışdı Almaniya, odur Azərbaycanda yaşayan Yahudilər Almaniyaya gedirdi. Amma 97-98-ci ildə isə sırf siyasi fəaliyyətinə məşğul olanlar və Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişmə ehtimalı azala-azala siyasi sahədə olan insanlar Azərbaycanı tərk etməyə daha sürətlə başladılar. Və tendensiya 2003-2004-2005-ci illərdə qismən azalmışdı. Amma sonuncu seçkilərdən sonra hər bir siyasi proses insanların Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasına inamını azalda-azalda insanlar Azərbaycandan o qədər sürətlə getməyə başlayırlar və getməyə tərk edirlər. Mən bayaq bölgüləri apardım, birini demədim. Məsələn, bu il 2009-cu ildə bizə müraciət edənlərin 4-cü yerdə olan qrup, 4 yoxsa 5-ci yerdəki qrupa görə Azərbaycanda təhsil səviyyəsinin olduqca aşağı olması ilə əsaslandırır və uşaqlarını götürüb xaricə gedirlər ki, təki xaricdə normal uşaqlarına təhsil verə bilsinlər ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi olduqca aşağıdır, pullu təhsil isə olduqca yüksəkdir. Ona görə də bir qrup insanlar da uşaqlarına normal təhsil versin deyə Azərbaycanı tərk edirlər və tendensiya ötən 2008-lə müqayisədə 2009-cu ildə artıb və 2010-cu ildə də bu tendensiya hələlik davam etməkdədir. İlk artıq bir rüb geridə qalıb və bu rübdə də 2009-cu ilə müqayisədə Azərbaycandan getmək istəyənlər daha çoxdur.
Minnətdarım sizə bir məsələni, mən dinləyicilərə deyim, SMS-lərinizi, e-maillərinizi görürəm, təşəkkür edirəm sizə. İmkan düşən kimi onları oxuyacağam, yenə də sizə xatırladım. 050-744-10-17 bizim İsmarış nömrəmizdir, 436-77-40-a zəng eləyin. Sadəcə nömrənizi qoyun və biz sizə geri zəng eləyəcəyik. Əgər danışmaq istəyirsinizsə, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır və buyurun sizi gözləyirik. Birazdan sizin fikirlərinizi efirdə səsləndirəcəm. Bir də təşəkkür edirəm bizə yazdığınıza görə. Qısaca bu sualı da cavab verərdiniz zəhmət olmasa. Bəlkə sizdə belə bir statistika da var ki, bir müddət əvvəl intellekt və beyin axını deyilən bir fenomen var idi. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bu sahədə məsələn Türkiyə gedənlərin bir qismi artıq geri qayıtmaqdadır. Geri qayıtmaqdadır və bu axın artıq başa çatıb. Və Azərbaycanda indi elə bir təhlükə yoxdur. Azərbaycanda xüsusi intellekt. Təbii ki, indi inkişaf etmiş ölkələrə gedənlər, əgər deyək ki, Kanadaya kimsə immiqrasiya edirsə, təbii ki, bu yüksək intellekt sahibidir. Ən azından o məndən fərqli olaraq ingilis dilini daha mükəmməl bilir və digər peşənin sahibidir. Hansı ki, o peşəyə Kanada hökumətində ehtiyac vardı. Bu baxımdan Azərbaycanı tərk edən hər bir şəxs intellekt səviyyəsinə görə daha yüksək olan insanlardır. Əgər onlar qanuni yolla Azərbaycanı tərk edirlərsə. Yəni istər Amerika Birləşmiş Ştatlarına, istər Avstraliya, istər Kanada, hansı ki, indi əsas miqrasiya ölkələridir, həmin ölkələrə gedənlərin təbii ki, böyük əksəriyyəti yüksək intellekt sahibləridir və ölkədə qalan əhali ilə müqayisədə daha yüksək təhsil almış insanlardır.
Yəni siz deyirsiniz dayanıb zəifliyib. Bu onunla bağlıdır ki, artıq gedib qutarıb heç kim qalmayıb. Yoxsa
tamamilə o o proses indi aktual deyil.
Aktual
deyil. Ya mən bilmirəm o proses başa çatıb Azərbaycanda o səbçidə olan insanların gedişi başa çatıb. Amma indi daha çox ailə birləşməsi ilə bağlı immiqrasiya var, təhsillə bağlı immiqrasiya var və qaçqın statusu ilə bağlı da bu davam etməkdədir.
Bu sual mənə elə gəlir sizədir. Gülnaz imzalı dinləyicimiz yazır. Əvvəllər sığınacaq üçün müraciət edənlərin müəyyən bir hissəsi güya erməni kökənli olmasını bəhanə gətirirdilər ki, rahat sığınacaq alsınlar. Deyəsən, indi daha bu mexanizm işləmir, elə deyilmi?
Nə, indi də işləyir, indi o çox aktualdır. Çünki indi Azərbaycanda 25 minə yaxın qarşıq ailələrin nümayəndələri yaşayır və onların Azərbaycanlı ailə üzvləri rəhmətə gedir, dünyasını dəyişir. Belə olan halda həmin şəxslər müxtəlif yollarla Azərbaycan Respublikasını tərk edirlər və yenə də gedib həmin əsasa görə xaricdə qaçqın statusu ala bilirlər. Çünki həmin soyadından Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Də fakt ki, ona görə yox ki, onlar hər hansı ayrı seçkiliyə qurbanı olacaq. Ona görə ki, doğrudan da onlar üçün təhlükə mövcuddur. Yəni, ictimaiyyətdə müdafiəsi mümkün deyil.
Aydındır, minnətdaram. Sizə bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq. Bu dəfə hakimiyyətin mövqeyini eşidəcəyik ki, Azərbaycanı niyə qərb ellərə gedirlər? Azərbaycanlar ya da ən azı niyə belə bunu arzulayanların sayı artıb?
Şikayət.
Qiyadə edirdikdə pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan ki, bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adına bir qrup var. Hansı ki, qalışdıq qeyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka kimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hələlik isə efirdə işdən sonra verilişi də aparıcınız mənəm Ülviyə Əsədzadə. Studiyada bizimlə Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin sədri Əli Vüsət Əliyevdir. Biz bu məsələni müzakirə edirik. Deməli, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı deyir ki, Azərbaycandan getmək istəyənlərin sayı, xaricdə sığınacaq almaq istəyənlərin sayı 2008-ci ilə nisbətən 2009-cu ildə 36% artıb. Nizami Cəfərov xəttədir indi, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili. Nizami Məm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm sizə, efirə qoşulduğunuza görə.
Buyurun.
Nizami Məm, artıq eşitdiniz anonsu da, deməli, BMT-nin açıqlamasını da eşitdiniz. Və sizə burada bizim dinləyicilərimiz, bayaqdan mən elan verim, çoxlu suallar göndəriblər. Amma sizin ümumi münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Çünki bayaqdan ümumi çıxan fikir budur ki, ölkədə vəziyyət yaxşı deyil, pisləşir. Korrupsiya ilə bağlı, deməli, cam adamlar daha çox xaricə üz tuturlar bu problemə görə. İkincisi, hüquq pozuntularına görə və xüsusilə də siyasi hüquqların pozulmasına görə. Nizam əm, nə deyərdiniz buna bağlı? Siz hakim partiyanı təmsil edirsiniz.
Valla, bununla bağlı mən bir şey deyərdim. Yalnız deyək, hakim partiyanın üzvü kimi yox, həm də bir ziyalı kimi və bir Azərbaycanlı kimi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dünyaya açıq bir ölkədir. Və Azərbaycanın əgər, deyək ki, bugünkü iqtisadi inkişafını nəzərə alsaq, dünyanın heç bir ölkəsi ilə müqayisə olunmur. Yəni, istər-istəməz, hətta bugünkü iqtisadi maliyyə böhranı dövründə belə Azərbaycanda olan iqtisadi artımı Dünyanın ən böyük mütəxəssisləri bu sahə üzrə qeyd edirlər. Bu yalnız, belə deyək ki, bizim etiraflarımız ya sözlərimiz deyil. O ki, qaldı istənilən halda ölkədən getməyə, miqrasiya məsələlərinə. Mən sözün açığı biraz son illər hesabatlarına inana bilmirəm. Çünki son illər bir xeyli, belə deyək, sadəcə olaraq yalan deyil, hansısa siyasi məqsədlərə hesablanmış müəyyən deyək məlumatlar verilir. Azərbaycandan əlbəttə uçaq eləməkdə olan bir ölkə kimi dünyanın hər yerinə mütəxəssislər gedə bilər, işsiz adamlar gedə bilər. Məsələ burasındadır ki, bunun əks bir tərəfi də var ki, Azərbaycana da həmişə xeyl azərbaycanlılar gəlirlər, qayıdırlar, dönürlər, mütəxəssislər, yəni bizə daha çox böyük mütəxəssislər lazımdır. Yəni, inkişaf edən ölkə üçün istər-istəməz elə adamlar lazımdır ki, onlar bu iqtisadi inkişafın mərhələlərində iştirak edə bilsinlər. Amma təbiidir ki, Azərbaycandan uzun illər boyu Rusiya çoxlu bizim insanlarımız gedib, bugün də əlaqələr var. Biz Rusiya ilə həmişə çalışırıq ki, bu münasibətləri saxlayaq. İstər-istəməz Sovetlər Birliyi dövründən qalan iqtisadi münasibətlər var, ümumi belə deyək, həyat, məişət münasibətləri var. Eləcə də biz çox istərdik ki, başqa ölkələrə də azərbaycanlılar getsinlər və öz də yalnız Azərbaycan Respublikasından yox, xeyli azərbaycanlı da deyək ki, Cənubi Azərbaycandan gedibdi, dünya səfələnibdi. Ona görə də bunu sadəcə olaraq belə Azərbaycanda korrupsiya var, Azərbaycanda inkişaf yoxdur, Azərbaycanda nə bilim nə yoxdur, bununla əlaqələndirmək olmaz. Azərbaycandan getmələr bugün, deyək ki, məsələn, 15-20 il bundan əvvəlkinə nisbətən xeyli az. Amma təbiidir ki, yenə də gedənlər olacaq, bu gedənlərin də indi belədir. Azərbaycanda çox böyük işçi qüvvəsi var. Azərbaycanın insan potensialı kifayət qədər güclüdür. Və bu, hər hansı ölkədə olursa olsun, istər-istəməz o işçi qüvvəsinin axını gedir. Amma eyni zamanda siz təsəvvür edin, Azərbaycana Çindən başlamış Koreyaya qədər, deyək ki, məsələn, Türkiyəyə qədər, Türkiyədən də Avropaya qədər, görün, müxtəlif sahələrdə çalışmaq imkanı olan nə qədər insan gəlir.
Bəli.
Bu miqrasiyanın da bir cəhətini də mən xüsus olaraq deyim, əgər Azərbaycana ucuz işçi qüvvəsi gəlirsə, Azərbaycandan da işçi qüvvəsi xaricə gedirsə, bu artıq bilirsiniz nə deməkdir. Bu o deməkdir ki, həm də Azərbaycan insanının tələbatı yüksək.
Nizam əm, bəli, əlbəttə, amma məsələ burasındadır ki, söhbət Azərbaycandan xaricdə sığınacaq istəyənlərin sayının artmasından gedir. Özə 40%-ə qədər artmasından gedir və bu adamlardır ki, xaricdə sığınacaq istəyirlər.
Yox, Azərbaycandan xaricdə sığınacaq istəyə biləcək adam mən təsəvvür eləmirəm. Ya onun başı xarab olubdur, ya nə isə keçmişdən nə isə ya indi iddiaları var. Bunu nə isə xüsusi bir şəkildə bir təzahür elətdirir. Buna qalmış BMT-nin başqa bir hesabatına əgər biz inansaydıq, məlum olacaqdı ki, Azərbaycanda 300 min narkoman var. Bunun da təxminən 33%-ə qədəri demək, tələbədir. Mən də bir universitet müəllimi kimi yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda nə qədər tələbə var?
Siz yəqin...
Belə çıxırdı ki, Azərbaycanın bütün tələbələri narkoman.
Siz yəqin Dövlət Departamentinin hesabatını nəzərdə tutursunuz.
Təbiidir də. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatı. BMT də bir qayda olaraq,
bəli.
BMT-nin Qaçqınlar Komitəsi haqqında da təsəvvürümüz var. Bir qayda olaraq, BMT həmişə nə isə belə bizim hörmətli Amerika Birləşmiş Ştatlarının ideoloqlarının təsiri altında məlumatlar yayır. Ona görə də ya gördüyümüzə inanmalıyıq. Ya da ki, bax, belə-belə hesabatlara.
Amma hər halda burada deməli bizə insanlar yazırlar, real insanlar. İndi bayaqda mən e-mailləri oxuyum sizə. Sizləri Zamiq Məmmətli yazır bizə Çexiyadan. Sizləri salamlayıram, Azərbaycandan getmək heç də arzu istək və ya kefdən deyil. Mən Çexiyada yaşayıram. Bugünkü Azərbaycanlıların heç birisi kefindən getməyib. Müxtəlif tədbirlərdə, söhbətlərdə məlum olur. Azərbaycanda haqq hüquq qorunmur. Məhkəmə orqanlarının rüşvətxorluğu, dərəbəylik, qanunsuzluq, cəngəllik qanunları idarə olunan sistem bərqərar olub. Kim belə ölkədə yaşaya bilər? İmkan olsa, mən inanıram ki, Azərbaycanda milyonlarla insan arxaya baxmadan ölkəni tərk eləyər. Mən burada hər qarşılaşdığım problemlərə görə Azərbaycan rejiminə nifrət eləyirəm. Bu, hər halda bizim dinləyicimizin dediyidir.
İndi, bəli, bir dinləyici elə bir şey yazıb. İndi dinləyicini mən tanımıram və dəqiq bilmirəm ki, həqiqətən o buradan nədən ötəri gedib. Azərbaycandan bir adını sanını bildiyimiz, bir bu ya başqa bir sahədə bir yaxşı mütəxəssis kimi tanıdığımız bir adamın məktubunu oxuya bilərsinizmi?
Bax, məsələn,
istənilən bir adam, bir Məmməd, bir Həsən, bir Hüseyn yaza bilər. Çexiyada bəyən, Çexiyanın da indi vəziyyətini bilirik də.
Biz indi
Çexiyada bəyən vəziyyət o qədər gözəldimi ki, Azərbaycandan gözəldir.
Hər halda bu adam Azərbaycandansa Çexiyanın üstün tutub. Yəni, bundan başqa bizim kifayət qədər, məncə Azərbaycandan kifayət qədər tanımış adamlar var ki, onlar xaricə sığınacaq aldı.
Məsələn, bir onlardan kişinin adını deyil.
Onlardan biri ilə Müsavat qəzetinin yazarı Rahib Kazımlı ilə biz verilişin əvvəlində əlaqə saxlamışdıq. Amma Nizam müəllim, üzr istəyirəm, Azad adlı dinləyicimiz sizinlə danışmaq istəyir. Efirə zəng gəlib. Azad müəllim, sizdən xahiş edirəm.
Efirdə,
deməli, təhqir çıxışlarına yol verilməsin və yaxud da birisi çağırışlar səslənməsin. Buyurun, eşidirik sizə, Azad müəllim. Alo?
Oldu, başladı.
Aha, buyurun, eşidirik. Qısaca fikrinizi ifadə edin, xahiş edirəm.
Buyurun. Müəllimə demək istəyirəm ki, mənim 55 yaşım var.
Bəli.
55 yaşım var, deməli, bağım var, evim var. Oğlum dövlət deməli, universitetin hüquq fakültəsini qutarım, qızım qutarım, özüm qutarmışam, özüm iki diplom var, ikinci dildirim adına da Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Yəni, vaxtıkən vəzifələrdə də işləmişəm. İndi 55 yaşım var, 50 yaşından üzüb bayanım mən bu günləri hansı bir qapını döyürəmsə, o qapının heç bir mənim üzvə açılmır. Çünki mən Bakılıyam.
Yəni
qardaş, mən də qazaqlıyam.
Bir dəqiqə. Mən bu gün
yəni bu Bakılı olma, bax Bakılı nə qədər böyük Azərbaycanda böyük vəzifədə onun adam var. Bax siz 55 yaşında bu yaxşı təhsil almışsınız filan. Niyə işləmirsiniz? Niyə işinizi itirmisiniz siz?
İşləmir, çünki sizin kimi adamlar oturublar vəzifədə. Bizləri yaxınlaşmırlar. Fikirləşirlər ki, mən 27 yaşında baxdığımda vallahi siz bəlkə heç ev təmir eləməmişdiniz.
Bak ki, mən heç mənim indiyənə qədər bir normal evim yoxdur. Sənin bağın var, heç mənim bağım yoxdur. Yəni, mənim dediyim şey ayrı şeydir. 55 yaşında insan dünyanın harasında iş axtarar. 55 yaşına qədər siz artıq elə bir işdə olmalıydınız ki, biz sizə baxıb fəxr eləməliyik. Siz niyə 55 yaşında iş axtarırsınız? Bağınız var deyirsiniz, yaxşı işlərdə olmuşsunuz və bunu davam etdirmək lazımdır, işləmək lazımdır da.
Bu dinləyicimizin fikridir, təşəkkür edirik sizə, Azad müəllim. Amma belə fikirlər daha çoxdur, Nizam müəllim. Deməli,
mən də təsəvvür edirik, biz də təhlil eləyirik da, biz də ölkədə olan vəziyyəti təhlil eləyirik. Bu elə belə olmur ki, deyək ki, bütün ölkədə hər hansı bir mövqeydə olan insanlar elə belə bunları gətiriblər, belə xüsusi bir şey kimi qoyublar. Onların hamısı mübarizələrdən gəlib. Onların hamısı eyni zamanda insandılar, vətəndaşdılar, çalışıblar, işləyiblər. Bugün də çalışırlar, işləyirlər. Nəyisə belə bir təsəvvür var ki, məsələn, deyək, birdən bizimkilər belədir. Bu, mən indi Azad müəllim üçün, onun xətrinə dəymək üçün demirəm. Azad müəllimin vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır. İndi sabah Azad müəllim, məsələn, deyək ki, desə ki, mən ölkəni tərk eləyib gedirəm, onda mən düşünəcəm ki, Azad müəllimə bir yox, iki bağ lazımdır. Ya deyək ki, bir hektar yox, 10 hektar bağ lazımdır.
Bəli, Nizam əm, amma məsələn, yəqin mənim mövqeyim kimi, bəlkə ümumi çoxların mövqeyi belə ola bilər ki, yəni yaşamaq və özünü yaxşı hiss eləmək üçün bağ ya da maşın kifayət deyil, yəni başqa məsələlər də var ki,
İndi başqa məsələlər də Azad müəllim təhsilini alıb, oğlu təhsil alıb, yaxşı təhsil alıb. İndi birdən bizdə yalnız emigrasiya getmək istəyənlər yox. Bəzən burada olanların özləri də, indi mən millət vəkiliyəm, tez-tez mənə də müraciət edirlər. Görürsən, 40 yaşında, 50 yaşında iş istəyir.
Bəli.
İşi dünyanın hər yerində. O müəyyən ki, deyək ki, işləmək texnologiyaları var, onu 30 yaşından sonra artıq iş axtaran insana dünyanın hər yerində bir tər baxırlar. İşini dəyişə bilərsən, işini inkişaf elətdirə bilərsən əvvəlki baza üzərində. Yeni perspektiv, yeni kariyera qazana bilərsən. Amma birdən-birə, demək sən necə işçi olmuşsansa, istəyirsən Azərbaycanda ol, istəyirsən Amerikada, istəyirsən İngiltərədə, Fransada, Almaniyada, hər yerdə belədir.
Nizam bəy, bizə ya, çox
işi itirib sonra qazanmaq olmaz.
Bizə
o çətin.
Bəli, bizə çoxlu ismarıcılar var ki, bu da məhz işsizliklə bağlıdır ki, Azərbaycanı işsizliyə görə tərk eləmək istəyirlər. İsmarıcılar var sizə. Nizam bəy, siz nəyə inanırsınız? Niyə doğru deyilən sözlərə inanmaq istəmirsiniz? Nə vaxta qədər milləti bu cür yalanlarla idarə eləyəcəksiniz? Artıq bəsdir, yetər. Bilmirəm, yəqin ki, bunu siz
yəni millətə şəxsən mənim yalan danışmağıma ehtiyac yoxdur. Mənim öz tərcümə halım var. Və bütün münasibətlər Azərbaycanda bilirəm ki, vəziyyət nə yerdədir. Ağlı başında olan, işləyən, çalışan, zəhmət çəkən heç bir adam heç yerdə kənarda qala bilmir. Adam var çox böyük şeylər istəyir. Adam var münaqişələrdə iştirak eləmək istəyir. O münaqişələrə də gücü çatmır. Ondan sonra da başqa iddialara düşür. Biri deyir ki, məsələn, deyək ki, mən bakılıyam, mənə iş vermirlər. Bu gülün söhbətdir.
Nizam əmsi,
belə şey ola bilməz.
Sizə bir statistikada xatırladım. Yəni, ölkəni tərk eləmək istəyənlərin səbəblərindən biri də korrupsiyadır. Transparency International təşkilatı, hansı ki, bütün dünyada əsasən azad biznes qurmaq istəyənlər bu statistikaya əsaslanırlar. 180 ölkə arasında Azərbaycan ən çox korrupsiyalaşmış 143 ölkədən biridir. Yəni, niyə Azərbaycanın adı 143-cü belə korrupsiyalaşmış ölkə olmalıdır?
Azərbaycanın adı müəyyən siyasi məqsədlərlə çox yerdə səslənir. Azərbaycanda bu gün biznes qurmaq istəyənlər çox qəribədir ki, biznes qurmağın da texnikasını bilmirlər. Bəzən deyək ki, biri çıxıb 3 manat cibində pul yoxdur. İndiyənə qədər bir yerdə bir 5 il, 10 il işləməyib, o sahədə bir təcrübəsi yoxdur, birdən-birə nə isə biznes fikrinə düşür. Və bir təxminən 1-2 aydan sonra deyək ki, o hərəkətlərin üstündə də həbs olunur. Yəni, müəyyən oyunlar çıxır ortaya. Belə. Bir də ki, Azərbaycanda bütün biznes o sağlam əsaslar üzərində yaradılır. Siz təsəvvür edin ki, sahibkarlara dövlət nə qədər kömək eləyir və bunu milli sahibkar kimi yaradır. Azərbaycanı biz, deyək ki, o bandit biznesin ixtiyarına versək, Azərbaycanın biz dövlət müstəqilliyini itirərik. Baxın, bunun qaydaları var. Bugün deyək ki, Azərbaycanı bu tipli biznesmenlərin ki, məsələn, hər hansı fırıldaq üzərində işlərini quracaqlar və Azərbaycanda da təsəvvür eləyin ki, bəzi xarici qüvvələr var. Onların o qədər maliyyə dəstəyi ola bilər ki, Azərbaycan Əfqanistanın da gününə düşə bilər, İraqın da gününə düşə bilər. Ona görə də müəyyən məsələlər var burada. Bizim üçün birinci şərt dövlət müstəqilliyidir. Burada kiminsə bir bağı olandan sonra onun ikinci bağının olması şey deyil. Azərbaycanın istər-istəmiz o strateji şeylərini biz hamımız qorumalıyıq və onu da bilməliyik. İndi bu köçmələr, emiqrasiya filan bunlar olacaq. Bunlar olacaq, Azərbaycanın o dünya bir birləşmə texnologiyası da var ki, bunun biri də baxmış bir qədər
bəli.
Deyim, konyunktur texnologiyası. Nizam, bu dünyanın konyunkturası.
Mən yenə də xatırladım ki, söhbət immiqrasiyadan getmir. Söhbət yəni xaricdə
necə?
Söhbət xaricdə sığınacaq almaq istəyən azərbaycanlıların sayının 40% artmasından gedir. Nizam əm, minnətdaram sizə cavablarınıza görə. Zəhmət olmasa siz telefonda gözləyin. Miqrantların hüquqlarını müdafiə edən Əlövsət Əliyev bizim studiyamızdadır.
O buyursun, Əlövsət
Əliyev. Nizam əm, mən bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2006-2007-ci illərdə də biz hesabat yazmışıq və həmin hesabatlarda Azərbaycandan xaricə sığınacaq almaq üçün gedənlərin sayının aşağı düşməsini qeyd etmişdik. Amma çox təəssüf ki, 2009-cu ildə bu rəqəmlər xeyli artdı Və mən sizə bir faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz getmək istəyənlər bəzən bizə gəlir, bizdən məsləhət alır, hansı ölkəyə necə gedə bilərlər. Məsələn, 86 nəfər hakimliyə namizəd ən yüksək bal topladı test mərhələsində, amma gəldi şifahi mərhələdə keçə bilmədi. Onlar dedilər ki, bu Azərbaycanda bizə qarşı ayrı seçkilik idi, biz Azərbaycanda qala bilmərik, bu bizim siyasi mənsubiyyətimizlə bağlıdır. Və yaxud da deyək ki, vəkilliklə bağlı eyni, prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı. Yəni mən bu bütün cəmiyyətin sahələrində bu tip ayrı seçkilik var. Və bu tip ayrı seçkiliklərə son qoyulmayana qədər Azərbaycandan xaricə axınan və gedib xaricdə siyasi sığınacaq alanların sayı artmaqda davam edəcək. Hər BMT-nin hesabatına kölgə salmağı da mən tərəfdarı deyirəm. Çünki BMT ancaq BMT təşkilatlarından sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxslər haqqında hesabatları açıqlayır və olduqca dəqiq hesabatlardır. Çox təəssüf olsun ki, bizdə bu faktlar mövcuddur və davam edir.
Aydındır. Bir şey dəqiq olarmı? Mən bir söz
buyurun, buyurun.
Demək, buyurun. Əgər normal bir şəkildə imtahanlar keçilirsə və yüksək qiymətlər alanlardan kimlərsə kənarda qalırsa, o nə ilə əlaqədardır? Yəni, onların siyasi mənsubiyyəti nədir ki, onları götürmürlər prokurorluğa ya məhkəməyə? Nə deyirlər götürmürlər? O sizə müraciət eləyənlər deyirlər, biz hansısa bir siyasi partiyanın üzvüyü ona görə, yoxsa nə ilə bağlı?
Bax, bəla orasındadır ki, Nizami müəllim, heç bir cavab vermirlər. Heç nə demirlər, sadəcə deyirlər ki, məs. 86 nəfər ən yüksək bal toplamış şəxsi bu il sənədlər ümumiyyətlə hakimiyyə ötən il qəbul eləmədilər.
İndi burada ona görə biz gərək təhlil eləyək də. Təhlil eləyək ki, əgər məsələn onlar deyək ki, müsahibədən ki keçməyiblər,
bəli.
O müsahibədə onların müəyyən cəhətləri yoxlanıb da, əgər bugün onlar o müsahibədən keçməyəndən sonra dərhal xaricə getmək istəyirlərsə, görəndə onları bu ölkədə saxlayıb, onlara prokurorluq ya məhkəmə orqanlarında iş vermək olardı ya yox, öz Azərbaycanın bu vaxtında. Bax, bu cür müdaxilələr, regionumuzdakı vəziyyətin mürəkkəbliyini bilirik. Yəni, məsələn, siz Əl-Ürsət müəllim, Əl-Ürsət Rüstəm xanlı,
Əl-Ürsət Əliyev.
Yəni, Əliyev. Mən Sabir müəllimin qardaşı olduğuna görə dedim. Əl-Ürsət müəllim, siz hər hansı bir halda o müsabiqələrdən keçə bilməsəydiniz, ölkəni tərk eləyərdiniz?
Yox, mənim çoxdan əsaslarım olub, amma getməmişəm, heç elə fikrim də yoxdur inşallah.
Nizaməm, amma 86% toplamış bir nəfəri ölkədə imtahandan keçirtməmək və onun belə deyək, belə bir arzu yaratmaq ki, ölkəni tərk eləsin.
İmtahandan keçirtməmək deyil. Axı bu prokuraturada, prokurorluqda, məhkəmədə, hüquq mühafizə orqanlarında işləyən insanın bir iradəsi də yoxlanılmalıdır. Bir onun müəyyən əlamətlər var da, təkcə biliklə, cinayət məcəlləsini əzbərləməklə keçirtmək olmur axı.
Yonizan müəllim, mən razıyam sizdən, amma meyarlar olmalıdır, meyar müəyyən olunmalıdır və mən bilməliyəm ki, mən nəyə görə vəkillər kollegiyasının üzvü ola bilmirəm. Deyək ki, vəkillər kollegiyası...
Meyarlar məlumdur da, meyarlar belədir. Bax, bugün nə qədər gənc insanlar o orqanlarda işləyirlər. Korrupsiya, ondan sonra qeyri-demokratizm mən düşünürəm ki, Əl-Ürsət müəllim, mən səni yaxşı tanıyıram və hörmətim var, səviyyəli bir insansan.
Təşəkkür edirəm.
İndi əgər, məsələn, bunun əvəzinə ola da bilərdi ki, heç imtahanlar keçirilməzdi, kimi istəsələr götürə bilərdilər də dünyanın bəzi ölkələrində olduğu kimi.
Niyə görə Nizam müəllim o cür yanaşmalıyıq ki, yəni demokratik ölkə elan edib Azərbaycan özü, niyə görə imtahansız olmalıdır?
Demokratik ölkədir, demokratiya işini görür, o şəxs ki, orada yoxlanılır, xüsusi komissiyalar var hər bir nazirlikdə. O cümlədən də Ədliyyə Nazirliyində, prokurorluqda onlar ciddi şəkildə yoxlayırlar ki, bu adama, bu adam neçə il müddətinə məhkəmənin sədri seçilir, ya məhkəmənin üzvü seçilir. Bu adama minlərlə insanın taleyini tapşırmaq mümkündür. Bu yoxlanılmalıdır. Bunun psixoloji durumundan başlamış, belə deyək, o təmkini, etibarlılığı, insan hörməti, ümumi biliyi, bunlar əxlaqı, bunlar yoxlanılmalıdır.
Nizamim.
Mümkündür öyle axı. Demək, ora seçilməyib və bu adam da getmək istəyir.
Nizamim,
aydın. Bu öbür ölkələri xoşbəxt eləyəcək, orada hakim olub nəyisə bir şey eləyəcək.
Aydındır fikriniz. Zəhmət olmasa xəttə qalın, sizə sual var. İngiltərədən dinləyicimiz, Böyük Britaniyadan dinləyicimiz Fuad bəy zəng edib. Fuad bəy, bu xatırlatmanı hər halda sizə deyim ki, zəhmət olmasa təhqir, milli dini ayrı seçkilik və çağırışlar olmasın çıxışınızda. Buyurun, qısaca fikrinizi bildirin, çünki bizim cəmi 5 dəqiqəmiz qalır. Buyurun, buyurun.
Salam, xoş gördük və salam qonaqlar.
Salam, buyurun.
Nizam bəy, mən sizin fikirlərinizlə heç razı deyiləm ki, siz deyirsiniz ki, ağlı olan ağlı başında olan insanlar xarici ölkədə heç bir sığınacaq tapa bilməz. Siz ən azı bu sözlərlə minlərlə xaricdə sığınacaq tapmış Azərilərin xətrinə dəyirsiniz. Çünki bura gələnlər heç də bu bayaq sadaladığınız kimi 2-3 bax olması, 2-3 bina ev olması səbəbindən bura gəlmir. Bura gəlməyə səbəb Azərbaycanda korrupsiya, öz başınalıq, ədalətsizlik, işsizlik və ən azı laf tutalım ki, mən yaxşı yaşasam da, mən qapımdan çıxıb sağ-sol qonşunu pis vəziyyətdə görə bilmərəm. Siz özünüz mən bunları bilmirsinizmi? Siz hörmətli müəllimsiniz, siz bilmirmişsiniz ki, Azərbaycanda bu qədər rüşvətxorluq edir. Azərbaycanda insanların beynəlxalq informasiya çıxışları yoxdur. Bağışlayın, mən insanları elə bir halda saxlayıb bugünkü Azərbaycan dövləti. Heç birinin heç bir məlumatı yoxdur. Mən 10 ildən çoxdur xaricdə yaşayıram və mən 10 il əvvəl düşündüklərimlə indi düşündüklərim arasında təbii ki, böyük fərq görürəm. Çünki mən artmışam Azərbaycanda qalan əksər insanlar olduğu kimi qalıbdır. Onların heç bir şeydən, heç bir dünyadan xəbəri yoxdur. Mənim sizə hörmətim var. Yəni, üzr istəyirəm, hörmətsizlik kimi qəbul eləmiyəm.
Fuad müəllim, hörmətiniz artıq olsun. Amma siz doğrudan elə fikirləşirsiniz ki, 10 ildən çoxdur, yəni Azərbaycandan kənardasınız. Bugün Azərbaycanın xaricdə heç bir informasiya əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanın
orta məktəblərində müəyyən demokratik qəzetlərin bağlanması, azadlıq informasiyasının hədləri mənə yalnız və yalnız bir nəticə göstərir ki, Azərbaycanda insanların elmi inkişafına manikili törədilər. İnformasiya əlaqələrinin manikili törədilər.
Sizin təsəvvürləriniz görürsünüz, çoxdan çıxmıdır.
Yaxşı bəhsəniz var, bəlkə də imkanınız indiki məmurlardan çox zəifdir. Mən oyuna razı ola bilərəm.
Oldu.
Amma sizin vəzifədə olduğunuza görə, hörmətli bir insan olduğunuza təbii ki, sadə insanların çıxışına normal yanaşa bilmişsiniz. Çünki sizin həqiqətən də Azərbaycan millətindən, sadə insanlardan heç bir xəbəriniz yoxdur. İzr istəyirəm, amma mənim qənaətim bu qədərdir.
Minnətdarım sizə, Fatih.
Çox sağ olun. Mən bir cavab verə bilərəm.
Nizam bəy, qısaca zəhmət olmazsa, çünki mənim də bir sualım
olacaq. Qısaca mən bir cavab verim ki, Fuad bəyin ümumiyyətlə Azərbaycan barədə təsəvvürü yoxdur. Amma bilmirəm, hansı ölkə barədə təsəvvürü var. Azərbaycanda informasiya almaq imkanları məhduddur. Bunə
amma Nizam əm, o onun dediyi bir detal idi. Ümumilikdə o insan haqlarının olmamasından şikayətlənirdi, qorunmamasından.
Ay qızım, insan haqları qədər Azərbaycanda qorunan heç nə yoxdur. Azərbaycanın 1 milyon əhalisi qaçqın şəkilində yaşayır, onların hüquqlarını dünya qorumur, biz gözümüz qoruyuruq.
Baxın, bizsə bir SMS
gəlib. Nə qədər qorunmalıdır insan hüququ?
Bizsə bir SMS gəlib, deməli, 67-66, 11 yaşlı uşaq Dubayda 44 milyona mülk ala bilir, 55 yaşlı bir kişinin bağını hallandırırlar. Əhsən məntiqinizə.
Bunlar, bilirsinizmi, bunlar mən deyim düşüncəsiz söhbətlərdir.
Bəli.
Elə bu şəkildə fikir söyləməyə elə bilirəm ki, ehtiyac da yoxdur. Çünki bəzən müəyyən o mifik şeylər qaldırılır ortaya. Belə qeyri-müəyyən təsəvvürlər, nə bilim nə bu şəkildə. Bunlar külün söhbətlərdir. Bunları eləməkdənsə Azərbaycan üçün fikirləşmək lazımdır. Azərbaycanda yaşayıb normal işləmək lazımdır. Və Azərbaycanda əgər iş imkanı yoxdursa, xaricdə hər cür əlaqələr var. Hər cür o transmilli şirkətlərin işlərində, transmilli şirkətlər qurub işləmək lazımdır. Yəni, bu şəkildə, bilsən, bu miqrasiya məsələlərini bu cür təhlil eləmək, yəni, doğru deyil. Bu
Nizam əm, söhbət xaricdə sığınacaq istəyənlərdən gedir. Onlar Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edirlər.
Bu xaricdə, məsələn, Fuad bəy, xaricə nə vaxt gedir? Deyir, 10 ildən çoxdur mən xaricdəyəm, düzdür. Bu 10 il ərzində də Azərbaycanda gedən inkişafdan xəbəri yoxdur. Ya heç olmasa bu beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəqəmləri oxusun. Xaricdən sığınacaq istəmək anlayışı Mən fikirləşirəm ki, ancaq o Azərbaycanlıya aiddir ki, o Azərbaycanlı ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşamamalıydı gələk.
Aydındır.
Heç Azərbaycanda doğulmamalıydı.
Aydındır. Fikriniz aydındır. Nizam əlim, mən sizə təşəkkür edirəm ki, efirə çıxdınız. Mən sizə bir məsələni demək istəyirəm. Deməli, siz hər halda yarım saatdir ki, bu müzakirədə iştirak edirsiniz və vətəndaşlardan gələn fikirləri eşitdiniz. Həm ölkədən çıxmış, həm də ölkədə qalan. Və bir cümlə ilə deyin, zəhmət olmasa. Sizin fikriniz heç olmasa dəyişdimi və necə hesab edirsiniz? Partiyanızda bu məsələni müzakirə edəcəksiniz?
Mənim fikrimin dəyişmə imkanı belədir. Ya mən hansısa təsadüfi adamların, belə deyək ki, mənim tanımadığım təsadüfi adamların sədalarına inanmalıyam, uzaqdan gələn sədalarına. Ya da yaşadığım və dərindən tanıdığım Azərbaycanda gedən proseslərə inanmalıyam.
Biz bir cümlə ilə, bizim 10 saniyəmiz var, hansına inandınız?
Mən təbii ki, gerçəkliyə, reallığa və bugünkü həyatda gördüyüm şeylərə inanıram. Mən gələn sədalara inanmıram.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Yeni Azərbaycan
Partiyası. Mən təşəkkür edirəm, sağ ol.
Yeni Azərbaycan Partiyasının olan millət vəkili Nizami.